isang oras ng kwentuhan na may kabuluhan.
Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama.
Sali na sa Samahang Didang Bida!
Magandang Wednesday morning na naman sa ating mga tagapakinig, at dahil Wednesday morning ngayon, sama-sama tayo dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ako nga pala si Buddy Roman.
At ako si Buddy Julian.
Buddy Julian, kamusta ka naman ngayon?
Ako?
Lalo patapos na ang mid-year.
Wala naman kasi akong mid-year, Buddy Roman, kaya masaya
mid-year.
Ako. Oo. Kaya lang, tagapagpaalaga ako ng dalawang aso ngayon.
Ay, bakit?
At may office work ako dahil medyo adulting. Diba, nasa face na ako ng adult. Ikaw, bata ka pa eh, kaya hindi mo pa kailangan problemahin niya.
Baby pa ako.
Yes!
Ayan, so, pero kahit nga hindi ka nagme-mid-year, busy ka, so ganun din kaming mga nagme-mid-year.
Yes!
And sa wakas, last week na ngayon, ang sarap. Magkakaroon kami ng bakasyon, pero 2 weeks lang.
Congratulations!
2 weeks
Naitawid
lang.
Nyo ang isang buwan.
Oo nga eh.
Ng pagraratsyada sa isa yung mga courses nyo, di ba?
Natututo na ako mag-Espanyol. Kumuesta. Yes.
Ay! Very good!
Ayan.
Pero Buddy Roman, dahil nga patapos na rin ang mid-year, nagsisumisimul na rin to ng pagsimula ng isang bagong academic year dito sa UP Diliman. And of course, a new administration dahil nga sa naupong bago nating Pangulo na si President Rodrigo Duterte.
And yan nga, kasabay ng mga bagong mga nangyayari dito ay marami ding kaganapan dito sa Pilipinas.
Yes.
Lalo na ang isang napakaingay ngayon na issue.
Napakaingay ngunit napakaganda para sa ating bansa.
Ito nga yung Philippines wins arbitration case versus China over South China Sea. Ito nga ay via Inquirer. So, ayon nga sa United Nations Arbitral Tribunal, nag-decide na sila na ang Philippines ay mayroong exclusive sovereign rights over the West Philippine Sea.
Woohoo! So, sinabi nga nila na ang China's 9-dash line ay considered invalid. So, sabi ng the tribunal, in-issue nila na itong West Philippine Sea nga daw ay under nga ng Philippines. So China was absent throughout the proceedings and refused to recognize the case.
Kaya nga nakakapagtaka kasi nga parang sinasabi nga nila before na hindi nila nire-recognize yung mismong kaso. And samantalang sabi naman ng tribunal, nag-conclude sila na there was no legal basis for China to claim historic rights to the resources within the sea areas falling within the 9-dash line.
So, ibig sabihin ito, ang kinoconsider lang nila or ang nirecognize lang nila na legal right is yung EEZ natin or yung exclusive economic zone natin. So, Philippines filed its case in January 2013. So, it's a 3-year case na, no? Kumbaga kung iisipin mo. Following a tense standoff between Chinese and Philippines ships at Scarborough Shoal in April 2012. Kasi nga, diba, Buddy Roman, i-recall natin sa mga listeners natin na nagkaroon nga ng parang pag-aagawan dito sa West Philippine Sea. So, nagkakaroon. Pati yung mga ships ng China ay pinigilan na mangisda ang mga kababayan nating Pilipino dito sa West Philippine Sea. So ngayon, nakakatuwang isipin na kumbaga atin na talaga siya at wala nang pwede magsabi sa atin na bawal kayo mamingwit dito.
Kaya lang yun nga, masyadong marami pa ang posibilidad na hindi natin nalalaman.
Mm-hmm.
Kasi nga, nagkakaroon tayo ng conflict. Kagaya na nga nung nabanggit ko kanina, ang China hindi nila nire-recognize yung international law. So, papaano kaya ang mangyayari? Kumbaga, anong nalaman ko to kahapon, dalawang yung nafe-feel ko, masaya dahil nanalo tayo,
yes.
And nakakatakot kasi hindi natin alam kung ano yung susunod na mangyayari.
That is true. Kasi knowing China that they are a communist country, diba, hindi mo maiisip kung ano yung possible na mangyari sa relationship natin lalo. Diba? Dahil kung tutuusin, napakalapit lang ng China sa atin, diba? So, yung relationship na pwede nating ma-develop throughout the years dahil nga dito sa conflict na to ng
pag-aagawan.
Yes, ng pag-aagawan at ng pagbigay ng West Philippine Sea sa atin ng international law. Eh, 'di ba, medyo nakakakaba. Pero
nakakakaba.
Sige, bantayan natin, 'di ba? At ngayon magpugay muna tayo dahil nga nanalo ang Pilipinas dito.
Congratulations sa Pilipinas.
Yes.
Ayan, isa pang balita, DTI targets one-day business registration. ayon sa Rappler. Yes. So ayon nga kay Duterte administration, meron daw silang sariling paraan na ang entrepreneur sa Pilipinas ay maaari na mag-register ng business nila sa loob ng isang araw lamang.
Wow. So sinabi nga ni presidential spokesman Ernesto Abella during a press briefing nung Tuesday, that's kahapon, na may kinumit na ang DTI na number of days to register a business to 3 days or ideally 1 day lang. So ito nga yung mga ano, diba, yung mga business na ginagawa. So ibig sabihin, mas mabilis na yung pakikipagkalakalan natin ngayon. Mm-hmm. Diba? Mas mapapabilis na yung mga negotiations na nagagawa natin dito sa ating ekonomiya.
Oo, so ito nga ang patunay na change is coming.
Yes.
Na nga. So noong July 11, nung Monday, ito na-discuss ni President Rodrigo Duterte, mm-hmm, yung tungkol nga dito, at sinasabi na ayon sa DTI, headed by Go Negosyo founder Ramon Lopez, ang mangyayaring ito ay para ma-eradicate yung red tape sa government processes. So, syempre, dahil nga dati, medyo mahaba, 1 to 2 weeks yung nagiging proseso, pagproseso ng mga permits. Ngayon, pinaplano na 3 days to 1 day, ideally, para nga maiwasan na yung mga, kumbaga, red tapes nga, yung mga kabig-kabig.
Oo, no? Pero, kung iisipin natin, Buddy Roman, paano kaya ma-achieve ng DTI itong ganitong target? Probably, personally, siguro tingin natin pwedeng ano, no? Pwedeng i-improve yung system, di ba? Magkaroon ng improvements sa system, magkaroon ng improvements pati sa pamamalakad, sa administration nila. Para naman, itong pagbabago na gustong i-apply ni President Rodrigo Duterte ay talagang tuloy-tuloy na at talagang maayos na may patutupa dito sa DTI.
And naniniwala ako na sa dami ng experts dito sa Pilipinas,
totoo,
kayang-kaya yung gawin. Kayang-kayang i-improve yung mga websites natin, yung mga processing, networking. So, kayang-kayang i-proseso and hindi na siya, maaaring hindi na siya maging ideal na one day.
Ayan, so iilan lamang yan sa mga news na nangyayari dito sa Pilipinas. Next week, marami pa tayong pag-uusapan.
Ayan, so nung nakaraang linggo nga, hindi tayo nakapag-ere dahil nga sa conflict natin. Pero nung nakaraang episode naman, nakasama natin ang Tomasian Film Society, ang only film org sa UST na nag-feature ng mga original Pinoy movies.
Movies,
so kakaibang OPM.
Oo, no? So nung kasama natin si Buddy Russell, ano, very passionate sila dito sa pagkukwento tungkol sa mga ginagawa nila as an organization and very very idealistic and very very farsighted yung vision nila for their organization. Dahil nga gusto nilang mas mapagting pa ang Filipino movies nga dito sa ating bansa dahil nga medyo mahina yung pagtangkilik natin sa mga ganitong movies because sinasabi nga nila na mas pinapatronize natin yung mga foreign. But because of organizations like Tomasian Film Society, kumbaga lumalakas yung force ng mga bagong director natin, maging mga bagong director natin para nga mag-produce ng mga ganitong movies. And the same time, yung mga Filipino viewers, tinatangkilik na rin to.
Yun nga yung maganda doon. And ngayon nga, makakasama natin ng isa pang representative mula sa isang organization na katulad ng Tomasian Film Society, farsighted, maraming vision para sa ating kinabukasan, para sa Pilipinas. Makakasama natin si Buddy Tricia mula sa Tulong sa Kapwa Kapatid. Hello,
good
Buddy
morning.
Tricia.
Hello, good morning.
Ayan, very batang-bata si Buddy Tricia. Para sa kaalaman na ating mga buddy, si Buddy Tricia ay 17 years old lang at incoming freshman sa Ateneo.
Pero katulad ko siya, pero second year naman ako.
Oo, diba? Tanong natin si Buddy Tricia.
So, ano ba yung Tulong sa Kapwa Kapatid?
So, Tulong sa Kapwa Kapatid is a foundation. Mm-hmm. And basically, ang gusto namin ay we want Filipino communities to sustain themselves through the youth. Mm-hmm. So, we want change to come from the youth. So, basically, we specialize in youth empowerment at values education.
Mm. Kailan ba tinatag tong 2KK or Tulong sa Kapwa Kapatid?
Since 2003 pa kami.
Wow!
13 years old na kami, parang bata na eh.
Oo! And 13 years old din siya, si Buddy Tricia, nung nagsimula siya sa 2KK, diba?
So, kung may kinalaman dito sa age mo na nag-start, ano ba yung range kung papaano nagiging kumbaga member ng organization na to?
Anyone can be a member naman. But What we encourage is commitment. Mm-hmm. So basically, you start with us as a volunteer. You help out sa mga tutorials namin. Tapos, if we see your commitment at we see your desire for change, parang we invite you to be part of the org.
Mm. But Tresha, ano ba yung naging mission and vision niya as an organization? At saka ano ba yung nagtulak sa inyo para itayo ang 2KK?
Okay, so our vision is parang gusto namin isang Pilipinas na yung mga communities natin, mm-hmm. that they sustain themselves, that they improve their own lives. So change does not come from outside of the community, but rather within the community.
Mm-hmm.
Ayun. And then for our mission, how we aim to do that is through youth empowerment. So mm-hmm. we have scholars, tapos we give not only fund their education, but we also give them mga leadership seminars, mga mm-hmm. to encourage them to be leaders of their own community. Tapos we also have another program na parang we teach values education sa mga kabataan ng mga communities natin. And then this was founded in 2003 by Kritzy Santos and her friends. Mm-hmm. So, ayun. And basically, they were in high school pa when they started this.
Uh-huh.
And if you're familiar with the Payatas tragedy, yeah. that happened a long time ago. So basically, the Payatas tragedy happened and these high school students wanted to help. So it all came out from a desire to help. Tapos, they started teaching kids there. And then, we started a formal program for that.
Yeah.
So ito nga yung nagsisibing driving force nyo. Nakakatawa naman. Ano yung pagkakaiba nitong 2KK sa ibang charity foundations?
I think what's different about us kasi is we like to give them a holistic experience. Kasi alam natin sa mga public schools, puro academic sila.
Mm-mm.
Sometimes they don't get values education. So what we aim to do, we try to give them a holistic formation for the kids.
Mm-hmm.
Tapos para sa mga scholars namin, we give them leadership seminars and empowerment. So I think it's different because we really target the youth and we really want to empower them.
So ang ganda kasi bukod sa binubuo yung komunidad, binubuo yung bawat bahagi ng komunidad through the holistic program nga nila. So ayun, patikim lamang ang lahat ng ito sa ating mahaba-haba pang usapan kasama si Buddy Tricia.
Yes.
Kaya naman, bago tayo mag-break, atin munang sagutan. Huwag kalimutang sagutan ang ating question for the week, ang...
Ano ang masasabi mo sa pagpapaigting ng curfew para sa mga minor de edad?
Maaari niyo itong sagutan sa facebook.com/sumahangbidongbida o mag-tweet sa
Twitter at @svb_dzup1602. I-text niyo rin kami sa 0927-220-8332.
Ang oras natin ngayon ay 10:15 ng umaga sa DZUP1602.
Kasali ka!
Halika!
Bagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo, kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Hello! O anak!
Buti pa barkada.
Nandyan pag kailangan.
Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan.
lalo na ang malayo sa pamilya, bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602 Kasalika.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
At nagbabalik tayo dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ako nga, nandito pa rin si Buddy Roman.
At ako si Buddy Julian.
At kasama pa rin natin si Buddy Trisha mula sa 2KK.
Or Tulong Kapwa-Kapatid.
Kapatid.
Tulong
Ayan.
Sa Kapwa-Kapatid.
So kanina nga napag-usapan natin yung mission and vision. At
yes.
Kung ano yung mga drive nila and ilan sila, sino-sino sila, papaano sila nagiging member. So ngayon nga, ang pupuntahan naman natin ang ating mga activities. Pero bago yon, inform natin na ating mga tagapakitid-kapatid.
Tagapakinig. Yes.
Tagapakinig.
Ating mga buddies.
Ang ating mga buddies na naging guest na natin ng organization na ito.
Back
noong
in 2013.
Yes. Ayan. So ngayon nga, i-update na lang tayo ni Buddy Trisha sa mga improvements, sa mga nangyari the past 3 years.
Yes.
Ayan. So ngayon nga, let's go to the activities. Ano yung kapatid program?
Yung kapatid program, ito yung values education namin para sa mga grades 1 to 6 ng mga communities namin sa Payata, sa Escopa, at sa Sampaloc. Ayun, tapos...
So, may 3 venues kayo for that?
Oh,
okay.
Tapos, we're trying to branch out to more communities. Mm-hmm. Pero so, basically, every Saturday, meron kaming mga tutorials na values education na may kahalong English at historical studies. So, kung sa for a month, we have a value. For example, mahalin ang bayan. So ganun, we would incorporate values of loving your country as well as, stories about Jose Rizal and Esteban Fashion, the heroes of our country.
Buddy Roman, si Buddy Tersha kasi ay isang head, di ba, ng kapatid program. So, Buddy Tersha, how do you choose your beneficiaries?
Oh, we usually just ask, when we're starting out in the community, we ask the community, do you have kids that would want to participate? Tapos, ayun, we get a list of tutees who would usually have to apply.
Uh-huh.
They give an application. Mm-hmm. Tapos, we screen them. Tapos, we see if they are really willing to learn through our program.
Mm-hmm.
Tapos, we admit them.
Mm-mm. So, meron bang involvement yung mga parents nung mga tinutulungan yung mga kabataan?
Yes, we usually what we would like to do is we want to involve them more because currently they just allow their kids. We ask permission.
Mm-mm.
And then what some of the moms do, they cook food for us because after every tutorial meron kaming parang we eat lunch.
Mm-mm.
or merienda. Tapos it's provided by the moms.
Mm-mm.
So it's like the moms also support us. So we once again self-sustaining communities.
Mm-mm. So maganda na hindi lang utak ang pinupunuan.
Oo, pati
hindi lang din puso kundi pati buong katawan.
Masaya ang mga volunteers natin, yan for sure. And it's nice kasi na-appreciate ng mga magulang yung ginagawa ng mga 2KK para sa mga anak nila. And in return, 'di ba, they fill their bodies with nourishment, 'di ba? Para naman maganda yung relationship nila, kumbaga give and take sila.
Oo, kumbaga kapit-bisig, ayan, hand in hand ang tulungan.
Oo. So aside from the kapatid program, meron din kayong tinatawag na Yapak Scholar. So kanina nabanggit mo yung mga fina-fund niyo ng education. So can you tell us more about Yapak?
So Yapak is yaman ng pagyamanin ng kabataan. So basically, what we want to do is we fund their education, but what we want them to do is pay it forward. So we will help you, but we want you to help others as well. So yun, that's why we give them yung mga leadership seminars, yung mga talks, para they get encouraged to do something for their community. Tapos our scholars in Payatas, they actually started their own program kasi they noticed na parang maraming out of school youth sa community nila. So anong ginawa nila? They started their own parang mini org and mini seminar. So it's called OSY Out of School Youth. And it was for a month. Tapos they would invite speakers that would talk about how education is important. And they were the ones who encouraged their yung mga kapwa nila to really
you get back to school and everything.
So para talaga siyang kumbaga snowball effect.
Oo.
Na, na parami ng parami yung natutulungan. So, sana nga mag-spread pa talaga siya ng sobra. So, how do you choose your beneficiaries or yung mga scholars nga?
Meron ba dito mga grade requirement? Mga
meron din. Meron mga grade requirement. Tapos, meron din application tulad ng mga tutees. Pero para sa mga scholars namin, medyo rigorous, mas rigorous yung application process.
But now, currently, how many scholars do you have?
We have 46. Tapos, we're aiming 50 by the end of the year. So, high school at college yun.
Whoa!
Oh, may college. So,
we have 2 college graduates na yata eh.
Ah, nice! So, ang laki na talaga na may tutulong ng mga scholars.
46 scholars, buddy Roman. Andami. Isipin mo yun. Is your organization composed of students and youth talaga? Or meron naman sa inyo mga working na?
May mga working na. Majority ng mga volunteers namin working. Pero at yung mga board members. Pero so, meron din mga high school at college. Pero,
so they just take time to volunteer and to help talaga. Ang ganda
kahit,
naman.
Kahit ang busy-busy nila.
Oo.
So parang part-time sila.
And ang ganda kasi patuloy din yung pagtulong halimbawa sa finance, financial support. So ayun, kumbaga stable yung ating org.
But when it comes to finances, no? Paano nyo napapagana yung mga ganitong scholarships? Do you ask for sponsorships? Do you, or do you do income generating projects para kayo mismo masustain niyo yung mga scholars, no?
Parang halo-halo din naman. Meron kaming mga fundraiser at meron din kaming mga private sponsors. Para sa mga fundraiser, yung parang biggest fundraiser namin ay yung 2KK Goes to EK. Ang 2TK Goes to EK, parang dinala naman yung mga bata sa EK kasama ng mga volunteers. So, ayun. Parang 2 taon na namin ginawa yun. Tapos, nung una, para maging foundation ang tulong sa kapwa-kapatid kasi kailangan nyo ng 1 million pesos na fund. So, ayun. Naabot namin yung 1 million tapos naging foundation na kami. Tapos, yung second na 2KK Goes to EK, ayun, ay para sa mga scholars. Kasi gusto namin palakihan yung number ng scholars namin.
So, ang resourceful para ng 2KK. Talagang kahit na anong gagawin nila, para lang matuloy yung vision nila.
At matulungan ng mga kabataan. Ang ganda. Ang ganda nung ano nila. Ang ganda nung value yung advocacy nila. Sobrang ganda.
So, yun siguro yung dahilan kung bakit kamakailan sila ay naka-receive ng Tayo Award or 10 Accomplished Youth Organizations. So, Buddy Trisha, paki-explain, ano ba tong award na to?
So, itong award na ito ay binibigyan sa mga youth orgs na parang well-established tapos recognized for their work in certain communities. Tapos, nung una actually, parang, diba, nagsimula lang ito sa mga tutorials na sinisimulan ng mga high school students. Pero nung gusto namin sumali sa Tayo Awards, parang nakita namin, oh, kailangan natin ng structure. So, ayun. So, sumula nung gusto namin sumali sa Tayo Awards, parang may structure na kami, na may volunteers, tapos may heads, tapos meron din yung mga board members. Ayun, para pwede kami mag-compete sa Tayo Awards. Tapos, si Carla Cuquicao ang nagsimuna ng lahat. So, siya yung parang nag-organize ng lahat, tapos nag-promote na butuhin yung 2KK para sa Tayo Awards.
Ayun. Galing.
So, kayo ay recipient ng Tayo Awards noong 2014, right? So, what do you think made you win that award? Ano sa tingin niyo yung strength, yung advantage niyo as an organization?
I think it was more of parang it's just the genuine desire to help other people and to help communities help themselves as well. Na parang we don't just give we just don't give handouts, parang ang gusto namin they do it themselves, parang you know the it's not really an idiom but sorry, if you teach a man how to fish, he'll be for a lifetime. Ayun, it's parang that we don't want to give handouts. We want them to learn themselves. So I think that's what gave us an edge for the Tayo Awards.
Now
we're not the usual.
So yan, nabalitaan namin na meron kayong upcoming event. Yun nga ay parang isang dance competition. So, tell us about it.
So, this started pretty recently and it's gonna happen mga late September. Mm-hmm. We're going to hold a dance competition. So I believe high school and college dance groups, mm-hmm. as well as past college dance groups, yeah. are invited to join our competition. And it will be for the benefit of yung mga scholars namin. So mm-hmm. we can go up to 50 scholars or even more through this fundraising activity. Exciting.
And we hope yeah. na mas dumami pa sila because ang ganda ng advocacy nila and marami silang natutulungan talaga.
Mm-mm. So para to sa mga tagapakinig natin na interesado pa malaman yung tungkol sa inyong organizations, sa inyong advocacies, meron kayong newsletter, di ba?
May newsletter Mm-mm. kami. Tapos meron din kaming Facebook page.
Yes.
So our Facebook page is facebook.com/tulongsakapwakapatid.
Mm-hmm. So itong newsletter na to, how do you access it?
Yung newsletter, i-message na lang yung Facebook group. Tapos, okay. We'll link you to a sign-up. And then, you just have to give your email and you'll get our newsletter.
Ano ba yung laman nito? Ano ba yung laman ng newsletter na to?
Maraming fun things sa newsletter. Meron din yung mga narratives tungkol sa mga events through the point of view ng mga scholars namin. Tapos, may mga featured volunteer din kami. So, baka mag-interview pa kayo kung mag-volunteer. Wow. Tapos, ayun, that's pretty much it. Tapos, I suggest you subscribe to the newsletter para mas malaman niyo kung anong laman.
Ang ganda kasi pagka nag-subscribe ka sa newsletter, parang ano no, parang feeling mo updated ka rin dun sa mga nangyayari sa kanila bilang isang organization. Kasi maganda na halimbawa ikaw, very participative na sponsor ka. Tapos in return, you get to see the fruit of your generosity, kumbaga. Mm-hmm. And it's very fulfilling siguro na kapag ikaw nakita mo, nakapagpaaral ka ng isang bata. Mm-hmm. Diba? And what more sa kanila bilang isang organization na for 13 years, yun lang yung paulit-ulit nilang ginagawa at ang dami nilang na-inspire, ang dami nilang natutulungan. This has got to be one of yung mga premier organizations talaga na dapat binovolunteera ng mga tao katulad natin. Buddy mm-hmm. Roman, ikaw. Diba? Malay mo, gusto mo i-consider sumali sa 2KK.
Sige, i-consider ka. Pag-iisipan ko ng mabuti. Ayan.
So, tanong natin si Buddy Tricia, paano nga ba sumali sa 2KK?
Para sumali sa 2KK, pumunta kayo sa Facebook page namin. Mm-hmm. Tapos may register for volunteers. Tapos mm-hmm. from there, you can choose whether you want to volunteer sa Payatas, yeah. sa Escopa, or sa Sampaloc. Tapos we actually meet sa UP, Diliman.
Oh.
We meet in UP Palma Hall, 8 a.m. Every Saturday. Excluding some Saturdays, but every Saturday we're there.
So exciting nga. So sana makasali ako if ever. Ayan. So, para sa'yo, what do you think is the most important value a child should learn or have?
For me, I think it's that your social status or your status in life should not limit your dreams.
Mm-hmm.
Kasi what happens a lot in our communities is that yung mga kids, they're not allowed to, for example, whenever we ask them, oh, what do you want to be? Oh, I want to be a doctor, but I can't because of my social situation. Yeah. So I think that's the most important thing for kids to learn is that they should not be limited by what others tell them.
Mm-mm.
So our tagline is building dreams through education. So we want to encourage them na parang kaya nilang gumawa ng ano man gusto nila. Na they can be whatever they want to be and their status in life should not limit them.
So, ayan, marami pa tayong pag-uusapan kasama si Buddy Tricia maya-maya. At bago tayo mag-break, huwag kalimutang sagutan ang ating question for the week. Ito ay ang...
Anong masasabi mo sa pagpapaigting ng curfew para sa mga menor de edad?
So, maaari niyo itong sagutan via facebook.com/sumahangbidongbida or tweet us via Twitter at sbb_dzup1602.
I-text niyo rin kami sa 0927-220-8332.
Ang oras natin ngayon ay 10:31 ng umaga. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito.
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhay.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Kunin.
Ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain. Sunugin.
At
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
At nagbabalik tayo dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602. Kasali ka! Ito pa rin si Buddy Roman.
At nandito pa rin si Buddy Julian.
At kasama pa din natin si Buddy Trisha mula sa 2KK, Tulong sa Kapwa Kapatid.
Yes. Hello, ayan. Buddy Trisha.
Hello!
Ayan. Kanina, Buddy Roman, ang pinag-usapan natin, yung mga activities nila bilang isang organization. So, kumbaga pinasilip nila tayo dito sa tinatawag nilang Kapatid Program, mm-hmm. Yapak Scholar, tayo, recipient pa sila.
Oo,
and of
nga.
Course, kung paano nga tayo maging updated sa mga activities nila through their newsletter.
Mm-mm. So ngayon nga, let's go naman dun sa mga issues na maaring connected sa ating...
Maka-issue naman to, no? Oo. Grabe, parang very hot topic.
sa 2KK. So ngayon, sa bagong administrasyon, ano yung insights or expectations niyo regarding sa education sector since connected nga ito sa 2KK?
Well, for us kasi, medyo values education-oriented at leadership-oriented kami.
Mm-hmm.
So sana, I think we expect na hindi lang academic yung tinuturo sa mga pampublikong schools. Because I think it should be encouraged na it should be holistic.
Yeah.
And it's not just academic lang naman mm-hmm. na kailangan yung nilang matutunan.
So, dito sa mga ginagawa nyo para sa iba't ibang kabataan, kasi... ano yung recent problems or challenges nyo sa mga beneficiaries nyo? I mean, yung mga fine-face ng mga beneficiaries nyo.
Para sa mga kabataan namin, yung mga grades 1 to 6, ang mga problema nila kasi parang para sa kanilang mga, for certain students, for their parents, parang it's a waste of time to go to school. Na they should just start working. So we have a lot of tuties na parang they started out, they're really great, they have so much potential, pero sinasabi ng mga magulang nila, no, you have to work. So what happens is they leave our program and then they work sa mga dump site, kasi payatas sa dump site. Tapos they would just work elsewhere so they could earn money for their family. And you can't really do anything kasi obviously the parents have jurisdiction over their child. And what do this? Tapos you can't really force it kasi you know the family needs money din naman, needs income. So ayun, I think that's the biggest problem na parang these kids are also encouraged not to go to school and just to work.
So parang hindi lang to problema ng mga beneficiaries nyo, pati kayo na mga problema kasi nga ang hirap na ganun yung nararanasan nung sanang gusto nyong tulungan. So other than that, meron ba kayong iba pang mga problems as volunteers naman?
As volunteers, biggest problem siguro would just be commitment talaga. Kasi we all know na parang, although we say na we can do it, there are a lot of things that would come up, family problems,
yeah.
or things in your personal life that you can't devote your whole time to it. But thankfully enough, we have committed volunteers who treat us as part of like their day-to-day lives. Like whenever they wake up, when they go to work, they always have to think of kapatid. So that's nice din naman.
So kanina, binanggit mo sa amin yung mga reasons kung bakit yung mga bata ayaw na or hindi na makabalik sa school. Tingin nyo, what could be done to prevent this?
I think the encouragement and the that we should encourage not only the kids but the parents to see the value of education.
Yung involvement ng parents is very important.
Yeah. And it's kind of one problem stacks up on another. So although we solve one, something else comes along. So I think what we're trying to do our best is just to involve the parents and try to encourage na parang they should send their kids to school. And although there's income when they go to work, it's more important that they have a better future and they have a better education. Because if we give them better education, it also helps our country.
At mas maganda yung magiging future nila kasi nga, more jobs, diba? More job opportunities as opposed to when they stop working, when they stop going to school now and just start working, diba? Mas gusto natin yung mas mataas na level of education for them para mas qualified sila sa mas magagandang trabaho.
So, ang saya kasi hindi sila mapipigilan.
Yes!
Yan ang 2KK. Ayan. So, bukod dito, diba, hindi nga kayo mapipigilan sa mga advocacies nyo. Ano yung, kasi diba nabanggit nyo na sana mag-spread out pa kayo, ano yung target nyo na ibang place, na ibang community,
areas,
ibang
actually,
areas?
Meron kaming, so I think last summer, meron kaming activity sa Ilocos.
Wow!
Yeah, Ilocos Sur kami. Tapos yung mga scholars namin, sila yung pinapunta namin dun sa Ilocos Sur para turuan yung mga bata ng values education. Para i-inspire din sila na mag-aral, tapos yun nga, sana na hindi sila limitado sa kanilang status sa buhay para abutin yung mga pangarap nila. Ayun, so Ilocos, our dream is that we branch out to yung mga communities all around the Philippines, not only here in Metro Manila.
Pakiulit nga lang yung tatlong areas na inaano nyo ngayon, tinutulungan nyo ngayon.
Payatas, Sampaloc, and Escopa.
Saan yung Escopa, Buddy Roman?
Escopa is mga Katipunan extension around there.
Kasi nag-aabang ako ng Makati, ngayon, Pasig. Kasi para malapit sa akin. Para mali mo mga pag-volunteer naman, kaso wala. Sige, mali mo next time, meron na sila doon.
And medyo mahirap din sa akin kasi taga-Batangas ako. So,
diba?
Sana mag-branch out sa Batangas, diba? Ayan.
So, Buddy Tersha, removing the issue of financial matters, let's just focus on education, on the education sector here in the Philippines. Ano sa tingin mo yung pinakamalaking problema na kinakaharap natin ngayon?
I think yung pinakamalaki ay yung quality ng education. At kahit maraming public school, maraming mga ginagawa naman yung gobyerno, parang it's not di angkop para sa ating kabataan ngayon. So I think the biggest problem is we don't give them quality education. I mean, there are a lot of schools, but is the quality good enough? And also the pay for our teachers. We need good quality teachers so that we can give good quality education sa mga kabataan.
In line with this, are you in favor with the K-12 implementation?
I'm actually in favor of it because I think it's important din naman. As I mentioned, diba, meron yung issue na to leave school and to go into work.
Yeah.
As much as not everyone can afford college, so it's a good idea na parang you implement K-12, so after high school, the ideal
meron
is that
option.
They get to work already.
And mas ano siya mas equipped kumbaga.
Yeah. Yes.
Kaysa high school graduate.
Also, it helps that the rest of the world is also K-12. It's time we should also change for the better din naman.
So, other than education, syempre, sa pagbabond yun dun sa mga beneficiaries nyo, may mga naririnig ba kayo mula sa kanila na iba pang problema ang kinaharap nila?
I think one that came up recently was yung, kasi, di ba, maulan ngayon.
Uh-uh.
Tapos, it's housing naman yung problema. So, one of our heads, Jesse Villarreal, what he's been doing is he wants to build stable homes for these kids.
Mm-hmm.
Kasi parang the reason why one of our tutees wasn't able to go to school that day was because she had to spend the whole night parang taking water out of her house kasi it was raining. So, ayun. I think that's the biggest problem aside from education na things they don't really have yung mga basic necessities.
Mm-mm.
Yung hierarchy of needs nga, diba? So if they don't have stable shelter, how can we give them good education din naman? So ayun.
So with that, are you open or are you currently doing partnerships with other organizations para naman matulungan kayo sa ganitong mga endeavors nyo?
Actually, since that issue came up recently, na parang how can we give them good education if we can't give them their basic necessities? Yeah. Parang we started thinking, oh, maybe we should start working like more closely with yung mga different organizations mm-hmm. that are present in our community. Like for example, sa Payatas, there's a GK in Payatas. Yes. Yeah. There's a GK in Payatas, but we don't get to work with them a lot. Mm. So I think that opened our eyes to parang we should also make stable connections within the community.
Ayun. So ayan, nabanggit niyo nga mga kanina na nabanggit mo nga kanina yung tungkol sa most important value ng child kasi nga if you believe you can do it. So yun yung most important na kailangan nga talaga para magkaroon tayo ng drive na mag-strive harder.
Yes.
Ayan, so kayo naman, bilang mga volunteers, ano yung most important life-changing moment nyo bilang member ng 2KK?
I think bilang isang volunteer, bilang head, o bilang bahagi ng kapatid talaga, the most important thing is knowing that you're impacting the lives of other people.
Mm-hmm.
Parang it's a privilege to know that you can change someone's life. So for us, parang whenever our the number one story that volunteers love is when they come often,
yeah.
the kids mm-hmm. remember them. So it kind of it's something that stays with you na parang mm-hmm. If I come here regularly, if I commit to this organization, I will be able to impact the lives of a mm-hmm. kid and I'll be able to contribute din for the betterment of my future, of mm-hmm. their future rather. So it's kind of like we want them, we were encouraging the youth so that when we're gone, when we're dead, they're going to be the ones to promulgate a good future.
Mm-hmm. Mm-hmm. So gusto ko lang mag-share ng mabilis. Dati kasi nagtuturo ako ng sa outreach din, kumbaga, tuturo ako ng grade 1 students. Mm-hmm. Tapos 2 years na akong hindi nagpapakita sa kanila, pero last month biglang may isang batang lumapit sa akin. Hindi ko na siya matandaan yung pangalan niya, hindi ko matanda, pero natatandaan ko yung mukha niya. Tapos naalala ko, advisor pala niya ako last 2 years ago. So, sarap. Ang sarap nga sa pakiramdam na mag-volunteer.
Ang gustong-gusto ko yung sinabi ni Buddy Tricia na pag nakakatulong ka, it's a privilege.
Mm-mm.
Kasi most of the people would say na tumulong ako, so utang na loob mo sa akin yan.
Oo.
But no, they are very humble about their service. They are very humble about volunteerism. And they see it as a privilege more than parang ano,
more than yung
feeling of indebtedness sa'yo ng tao, di ba? So, we need more people like them. Kaya mm-hmm. nga, dapat supportahan natin ang tulong sa kapwa kapatid.
Mm-hmm. Ayan. So,
meron ka bang message sa mga tao na gustong tumulong? Meron ka bang message sa mga taong tinutulungan nyo ngayon? At meron ka bang message sa youth in general?
Mm-hmm. Para sa gusto mong tumulong, check out facebook.com/tulongsakapwakapatid. Also, we have an Instagram at kapwakapatid. So, you get to see pictures of what we do. Tapos, if you feel like it's for you, because our biggest advocacy for our volunteers is, if you feel like it's not for you, then that's fine. But if you feel like this is something you can contribute to, then go ahead, you can come and join us. So, check out those pages and just message us. We reply very fast.
Tapos, yes, they do.
Yeah. Tapos, sa mga beneficiaries, if ever they're listening, alam na mabuti. Tapos, kung mayroong problema, just approach yung mga kapatid heads at yung mga heads of community ninyo. Because it starts with finding a problem and bringing it to light. So, mm-hmm. you really have to show what the problem is. Tapos, sa mga youth in general, stay in school. Always remember that the fact that you're learning and the fact that you have you have a home, you have a family, mm-hmm. and a
school to go to.
Yeah, and a roof over your head. It's already a great privilege. And always remember that you are very, very, very lucky to be where you are. Ayun.
So, tuntuwa ako ngayon. So, maraming salamat, Buddy Tricia. So, sa pag-share ng tungkol sa buong sa organization nyo and sa pag-i-inspire sa amin.
Yes.
Lalo na sa mga tagapakinig natin. So makakasama pa natin mamaya si Buddy Tricia sa ating last segment. Bago tayo mag-break, huwag kalimutang sagutan ng ating question for the week. Ito ay ang...
Anong masasabi mo sa pagpapaigting ng curfew para sa mga menor de edad?
So maaari nyo itong sagutan via Facebook, facebook.com/samahangbidangbida or tweet us via Twitter at sbb_dzup1602.
Maaari nyo rin kami i-contact sa 0927-220-8332.
Magbabalikan sa Samahang Bidang Bida. Ang oras natin ngayon ay 10:47 ng umaga. DZUP1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP1602. Tayo na makinig sa DZUP1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nay, padagdag naman po ng baon, oh.
Ito, oh.
Tay, pabili po ng bagong sapatos.
Okay, anak.
Nay, kailangan ko rin po ng bagong damit.
Okay.
Kailanman hindi nagreklamo ang mga magulang mo sa pagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Naalala mo ba kahit minsan na siya ay pasalamatan? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
At nagbabalik tayo dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Roman.
At kasama pa rin si Buddy Julian.
At kasama pa rin natin si Buddy Trisha mula sa 2KK, Tulong sa Kapwa Kapatid.
Hello, Buddy Trisha.
Hello, good morning.
Ayan nga, so ngayon, let's go to our next segment, ang Bring It Org.
Check!
X!
Pass?
Halina't pag-usapan, anything under the sun.
Let's bring it org!
Magbabanggit lang kami ng random concepts or topics at sasabihin ninyo kung ano ang say mo dito. Sabihin ang check kung agree, X kung hindi, at pass kung ayaw mo mag-comment o wala kang pakialam. Paalala lang na individual insights lang naman ang isasagot mo at hindi nito ina-embody ang side ng buong Tulong sa Kapwa Kapatid. Let's start!
Number one, hashtag checks it.
Check.
First,
next, check.
Tim Duncan of San Antonio Spurs announces retirement.
X.
France headed to Rio Olympics after winning Manila OQT.
Yeah, check.
Hashtag Black Lives Matter. Black Lives Matter.
Check. Definitely check.
The Purge election year.
Pass.
Pacquiao plans to file Senate leave to fight again.
X.
Gina Lopez, Philippine Mining Act, an unfair law.
Pass? I'm not sure.
Tito Soto's remark.
How vague?
Oh, you're not familiar with that?
No.
Tito Soto's remark on the rape incident of the
crime. Okay. I think I've seen this before. X.
Arnel Ignacio appointed as PAGCOR AVP.
Pass?
Yung sinabi ni Robredo na find yourself first before you give yourself to somebody else.
Oh, check, check, man, check.
Daming hugot na na.
Free fast Wi-Fi in transfer terminal soon.
Oh, check.
Pokemon Go.
Check!
President Duterte took commercial flight to go back to Davao City.
Pass?
And of course, Lenny joins cabinet meeting on drug war.
Oh, check.
Ayan. So, ngayon naman, pumunta na tayo sa ating false alarm.
iba't ibang opinyon sa iisang tagong. Ito na ang False Alarm!
Ayan, so tinanungan natin ang ating mga buddies tungkol nga sa ating question for the week at ito ay ang...
Anong masasabi mo sa pagpapaigting ng curfew para sa mga menor de edad?
Ayan, medyo ano to, medyo touchy topic to dahil ano, involving minors at dahil exempted na ako dito, ikaw ang una magbasa, buddy.
Okay,
Roman.
Ayon kay Demi Rosal, matagal na talagang ordinansa ang curfew para sa mga menor de edad at tama lamang na ipatupad ng mga batas na, na kinulang sa implementasyon.
Sabi naman ni Buddy Michiko Palaran, sang-ayon naman ako na hindi na dapat lumabas ng bahay ang mga menor de edad nang walang kasamang nakatatanda. Pero dapat din nilang pag-aralan mabuti kung sa nasabing batas ang ordinansa dahil papaano na lamang kung may emergency at wala pa ngang mga magulang sa bahay.
Sa bagay. So ito naman, ayon kay Edgar Osis, okay lang naman ito basta maayos ang pagpapatupad dito at walang matatapakang ibang tao.
Sabi naman ni Buddy Marie Buen, okay naman na may ganito dahil safety pa rin naman ang mga taong iniisip basta kung sakasakaling may huhulihin ng sa maayos na paraan ito gawin.
Ayon naman kay Julian Gonzalez, tama lang namang ipatupad ito dahil mas madali nang mababantayan ng mga opisyal ang mga insidente sa isang lugar, sa bagay, at para na rin mas maiwasan ang mga di kaaya-ayang pangyayari pero dapat niyang ipaalam itong mabuti sa mga nasasakop ng batas na to upang mas maintindihan kung bakit ito napapatupad in the first place.
Sabi ni Francisco Luis Fernandez, kaibigan ko to at alam kong ba't ganito yung response niya. Kailang, alam mo kung bakit?
Bakit?
Kasi hindi na siya menor de edad eh. Insensitive to eh. Sabi ni Buddy Alexis De Claro, dapat lang dahil one way na rin kasi yung pagdidisiplina sa kanila and para sa sariling safety naman ng mga kabataan yon.
At ayon naman kay Ate Jasmine Marzo, yes. I think this would be a good thing since kids would learn discipline. Although my question is, what would become of those minors who have extracurricular activities that go into the late hours? What about minors who get into college early and have trainings or org work or all-nighters for
tulad
papers?
Tulad ni Buddy Trisha, di ba?
Ayun nga, oo.
Sabi ni Buddy Derek Chan na nandito sa booth ngayon. Hello, Buddy Derek. Maganda naman ang curfew kung tutuusin. Kung sana lang ay hindi ganun ka-severe ang parusa dahil menor de edad pa rin naman sila at di dapat abusuhin ng mga polis.
Ayun naman kay Justin Nicolas, okay lang basta tama yung treatment sa kanila pagdating sa barangay o presinto. Hindi yun nakakatroma sa bata. Dapat din based sa ordinance yung ibigay na penalty. Hindi yung imbento lang ng humuli katulad ng push-ups o di kaya multa agad. Oo, totoo yun to.
Ayan,
so ngayon ikaw Buddy Trisha, ano naman masasabi mo sa pagpapaigting ng curfew para sa mga minor de edad bilang minor de edad ka rin?
At ikaw din, Buddy Roman.
Oo nga.
Actually, sang-ayon ako kasi bilang minor de edad, parang good influence din yun naman. Tapos para sa mga kabataan, yung mga kids namin, tapos yung mga scholars, parang good influence din naman yun. I think tama din naman yung mga sinasabi ng mga tao na kailangan yung implementation at yung parang execution kailangan in yung whenever yung sa prison nga that they don't abuse their power. Uh-huh. So, medyo tricky pero kung in theory, tama yun ako.
Ikaw ba, dear man?
Ako kasi, feeling ko okay siya basta... Kasi ano siya, hindi lang siya para maiwasan kung ano man ang gagawin ng mga kabataan habang nasa labas. Kundi pati na rin kung ano yung iwasan yung, I mean, i-assure yung kaligtasan ng mga kabataan. Kasi delikado na talaga ngayon, kahit na change is coming,
yes.
Delikado pa rin. So, i-ensure lang talaga ang kaligtasan ng lahat.
Tama. Ako naman kasi, ako speaking on the perspective of non-minor, of legal age na, okay ako na lagyan ng curfew ang mga kabataan. But at the same time, I would like to call out yung mga hindi na minor de edad. I would like them to set an example dito sa mga minors natin na kapag binigyan kayo ng lenient, kumbaga walang restriction. Halimbawa kami, ako, 20 na ako, wala akong restriction sa oras. Diba? Set a good example dito sa mga minor de edad natin para wala rin silang kinakatakutan after 10 p.m. Uh-huh. Diba? Kasi dito laganap yung mga rape, yung mga kidnapping, ganyan, yung mga snatching, ganyan. So, if people would set a good example, baka lang naman na mas magandang Pilipinas na yung papalakarin natin para kahit papano, after this trial, pwede na nating palabasin yung mga minor de edad natin after 10. Malay mo lang naman, diba? Kasi kaya lang naman din nagkakaroon ng curfew para sa safety, diba? Paulit-ulit natin sinasabi yung safety ng mga bata. Pero bakit ba natin kailangan i-ensure yung safety natin? Dahil nga, sobrang delikado na sa bansa natin. And it starts with yung mga tao na nandito, 'di ba? Tayo mga nakatira dito sa Pilipinas.
So talagang ito hindi lang tutulungan ng kaligtasan kundi ang disiplina,
yes,
ng lahat.
Yes. Pagpapaigting ng disiplina.
Ayan, so maraming salamat, Buddy Tricia. May gusto ka bang batiin?
Wala naman. But thank you so much for having tulong sa kapwa kapatid.
Yes.
Salamat mga buddies.
Kami binabati namin ng tulong sa kapwa kapatid dahil hangang-hanga kami at taas na o kaming sumasaludo sa inyong organisasyon sa ganitong mga advocacy na kanilang in-implement para sa kabataan. Sana marami pa kayong matulungan at mas marami pa kayong mga lugar na matap para kumbaga, very successful and very wide na ang range ng mga kabataang natutulungan natin dito sa Pilipinas at nababago ang mga buhay. So again, thank you so much for joining us today.
Ayan, at para naman sa ating mga buddies at mga kapatid, patuloy kaming tutukan. Bukas, ang ikaw naman, pakinggan din natin 10 to 11 a.m.
At syempre, next week, 10 to 11 a.m. then every Wednesday sa Mahang Bidang Bida.
Ayan, so muli sa ating mga buddies at sa ating mga kapatid, visit tayo ng ating Facebook account, facebook.com/sumahangbidangbida o mag-tweet sa @sbb_DZUP1602.
I-like nyo na rin ang DZUP Facebook page, that's facebook.com/DZUP1602am para maging updated sa latest issues.
Ayan, muli ito si Buddy Roman.
At ito si Buddy Julian.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Usapang mahalaga at kwentuhang masaya.
Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida.
Mga buddies, sa susunod na Miyerkules ulit ha, tuwing ikasampu na umaga sa DZUP 1602,
kasali ka!